Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода аддае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага раёну, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў з Менску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Елены. І вядомы ксёндз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы, прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось, як расказала адна з жыхарак, Тереза Пупа, яна настаўніца. Яны добра ведалі пра эту крыніцу, беражлі пра яе памяць, але ў савецкія часы немагчыма было ёю карыстацца. І вось намаганнямі спачатку ксенза Вячаслава Чарняўскага, а потым іншых вернікаў гэтая крыніца была адноўленая. І сёння ж, дарэчы, у памяць пра гэтага ксенза Вячаслава Чарняўскага, які служыў вернікам у гэтым касцёле больш за 50 гадоў, была пасаджана зялёная вішня як сімвал жыцця і як сімвал гэтага мястэчка Вішнева.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району сёння пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Пазней на нашым сайце з'явяцца фота і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрас сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 21:00 аб'ектыў. Эксперты і палітыкі разам падсумоўваюць галоўныя падзеі тыдня. А 21:25 інфармацыйная праграма «Акно ў Европу» і яе вядучы Дмітры Гурневіч. І а 21:50 у фільматэцы майстроў мастацкі фільм «Ноч без месяца». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Палкоўнік Макараў у артыкуле пад загалоўкам «Чаму апазіцыянеры ненавідзяць беларускіх партызан і падпольшчыкаў» піша: «Нашы сэнсы, нашы сімвалы і наша мова, мова, сімвалы і сэнсы Янкі Купалы. Ці можна забыць бессмяротныя радкі?» Далі аўтар прапануе да ўвагі чытачоў верш беларускім партызанам Янкі Купалы і працягвае: «Але што значыць мова, знакавыя сістэмы і сімвалы для беларускай апазіцыі?» І сам адказвае: «Іх сімвалы – гэта пракляцце беларускіх партызан». Уладзімір Макараў прывозіць верш партызаны Ларысы Геніеш. Адразу пасля гэтага аўтар пачынае вінавачваць Франка Вячорку ў нянавісці да партызанаў. Высвятляецца, што Франак кажа «зважай», а трэба, паводле аўтара, казаць «смірна». Палкоўнік Макараў лічыць, што Франак і ягоныя паплечнікі не могуць не ведаць пра эмігранцкі часопіс «зважай», які выдавалі ветэраны краёвай абароны ў 1974 годзе ў Канадзе. Тлустым шрыфт там выснову артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пера супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Змітра Федарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змітер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невяроўскую і выказаць ёй словы падтрымкі з-за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хвідарук.
Это, в общем, человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альгерта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это же как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата-оппозиционера Дмитра Федорука Ирина Хведорук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуть про магчимые змены у ситуации со справой Миколая Утуховича и Владимира Осипенки. Молодофронтовец Артем Дубский сустрел у Калёни 22-й день на родину. Про новины с життя политвязня рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
8 кастрычника заканчивается термин следства по справе предпринимальника Звоковыску Миколая Утуховича и былого войсковца Владимира Осипенки. Нагадаем, их арештовали еще 8 лютого. Обвинователи у подпале дома милицианта и с того часу тримають у Менском следчим изоляторе. Вядома, что своей вины Утухович Осипенко не признают, а с некоторых фигурантов этой справы днями сняли обвинувачивание. Гэтак знятые обвинувачивание с Менчука Уланова, а так само с жыхаров Ваковыску Паремской, Маркуть и Навумовича. Правоборонца Олег Волчек меркуе, что расследование справы протягивать не будут и передадут ее в суд. Але напередодні справу будзе правіраць прокуратура, і Олег Волчок не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варіант можа быць, якщо завтра даст адмашку Лукашенко і скаже, надо з этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Волчек каже, что это решение с большего было бы самым разумным, поскольку, как он меркует, Утухович Осипенко ни в чем не виноватые. Так само Олег Волчек поведомил, что следчий Виктор Клочко отмовил ему отримание генеральной доверенности на право вести справы семьи Миколая Утуховича. Поводле правоборонцы, следчий нібито потребует жонки Утуховича дать показания супроти ее мужа. Гэта суперечить Конституции и закону, каже Олег Волчек. Следчий Виктор Клочко пытание вокруг справы Утуховича не комментує. Активист Молодого фронту Артем Дубский сустрел у Калёни 22-й день на родину. С Артемом у Могилевской Калёни сустрелись ягоная мать и бабуля. Алена Дубская распавела про умовы, у яких тримают ее сына. У покоя живут 50 человек, ложки стоят у 3 ярусы, пересовывание по территории колонии обмежеванное, працы не дали. Каждый крок пильнуют, у тем лику отсочивают все контакты с иншими вязнями. Диетичное харчевание Артему Дубскому гэтак и не призначили, хотя он хворее на язву страўнику. Вот что мать политвязни распавела про харчевание у колонии.
Там трехразовое, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турэмную куртку теплую вопротку, и тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у этой обвинувачанне чомусь не тычится, зазначая Алена Дубская.
Поведомлял Олег Грузделович. Нагадаем, Миколая Утуховича и Владимира Осипенку подозревают у подпаля дома милицианта. Яны не признают себе виноватыми и тлумачить переслед помсты и мясцовых уладов. Артем Дубский осужден на год колонии за порушение в отбытии ранейшего покарания. По той справе международная амнистия признала активиста Молодого фронту вязнем сумления.
Темы наступного дому літаратора. Надел земли, звание гоноровага громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин за переклады твораў поэтов Дагестану. Про первый у Беларуси настольный календарь, книгу, причвечанную 600-годзю Грунвальдской битвы, расскажет выдавец и книга-гандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Авторы творы» мы почуем новые верши поэта Леонида Дранько-Майщука.
Перадачу «Дом літаратора» слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Миколая Утуховича і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты у нашей экспертизе свободы. В гости дома литератора народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, выдавец и книга-гандляр Александр Дудар и поэт Леонид Дранько-Майсюк. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі і палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі? Дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах Горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, по паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зароджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такого класса в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А те, кто зарабатывает достаточно, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс это может быть чиновники, а лишь яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любым момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары Горадні отказывали на пытание, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах, у постсавецкіх краінах ад 4 до 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 до 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Соснову. На вашу думку, якой повинна выглядать эта сумма? Ну и коли уже протягнуть это питание, кольки, на вашу думку, ти, на думку неких социологичных опытаний, кольки процентов можно залечить у группу средней классы, кольки процентов самих белорусов называют себе так?
Самое смешное в том, что доходов, которые были больше за 200 доляров на человека в месяц, отрымливая не более за 5% населения. Это их самоидентификация. Тому, коли казать только про взровень доходов, как вызначить средний класс, в белорусских умовах его настолько маленькая прослойка, что ее амаль не бачно. Але я хочу додать, что вызначение среднего класса только по доходах – это помылка.
Тут можна ще сказати, що офіційні доходи. Білорусі мало хто фіксує свої реальні доходи, так?
Це зрозуміло. І те, що офіційні доходи не показують всіх доходів, і те, що самоідентифікація на цей конт не показує всього, це відомо. Але все одно можна сказати, що білорусів з великими доходами вельми і вельми мало. І коли тільки по доходах визначати середній клас, це буде помилка. Головне, що відрознює середній клас от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, відрознює їх від цих новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добре ставлення менавіта до демократії. Ось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі стаўлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікроўзровень, возьм, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашу думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдні клас, і ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але з той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдній клас з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, депутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што у дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сябе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеды, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Саснов, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю класу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Это таго, дзе чалавек працуе, што працуе ён не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежыць дзяржавы в этом сэнсе?
Тое, што казаў Віктор, гэта толькі падкрэсліла маю думку, што не толькі даходы вызначаюць сярэдні клас. Трэба яшчэ самавызначэнне ў палітычным, в эканамічным і в іншых сэнсах. І калі мы па гэтаму шляху пойдзем, то ў Беларусі сярэдні клас гэта некалькі тысяч чалавек, не болей.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа».
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыі, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочы ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Поўная адукацыя дазваляе наблизиться до среднего класса. Але у Беларуси сегодня старая совковая эдукация, бо диплом это еще не эдукация. А атрымаць диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Адукация – это треба быть на узровне самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших краин. Наоборот, хучей атрымают працу в тем лику и в Беларуси те, кто мае некие замежные дипломы. И тому адукация повинна быть неформальной, якая может давать человеку магчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая адукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марийка Мартысевич в своем эссе, якое она присвятила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней класса. То, что средний класс, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, те можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я захожу в своем житті, в своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструирует. Удельничаю тем, как реальность не формовалась, а у тих и інший бок. И, заходя из этого, я жадал, и я свою миссию, как редактора, как журналиста, бачу у тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут уверены в себе, будут разуметь, что такое та реальность, у якой они живут. Коли это отбудется, коли это мы сдолеем зробить, будет добро. Коли не, ну, будет дренно. И коли вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне сдается, что адукация вельми сприяя конструированию о громадстве средней клясы. А лишь не белорусская адукация. Чому? Тому, что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что одинное, чему учить академия, это подпорядкование системе. А лишь у белорусском контексте мы маем навод еще больше цікавую ситуацию, коли подпорядкование идеи не за кошт гуманитарной картины мира, якую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, як Франок Вячорка, у армию. И тому белорусская адукация, я не даю ничего для того, как формовалась середняя класса. И она навод не даю адукацию. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зробить менавіта за того, что у меня іншие погляды на социальную реальность, які разыходят бачанням официальных социологов ці там навуковцев. Беларускі гуманитарные веды находятся у вельми ганебным стане.
Так само серед характеристик у середній класи выделяют, что звичайно им больше потрібна демократия, либеральные правила гульні. Як з гэтым у Беларуси? Ці може быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребный статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само гульным подыходом, коли минавито средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пироменов. Виктор.
Вядома ж, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политичную ситуацию, якую мы маем, полягая минавито у тем, что мы маем ту структуру громадства, якую мы маем. Потому что громадство дармоедов, ці іждівенцаў, коли не буде прагнуць свободы уласного выбору, тому что выбор означає великую отказность. Іждівенцы, ці дармоеды, гэтай отказности вельми бояться. Коли у Беларуси великая середняя класса, у Беларуси будет вельми великие перемены. Одное – сидеть на державном забеспечении и бояться того, что тебе этого позбавят. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу процовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я уверен, з'явятся, и з'явятся, дарэчы, менавіта из-за кризиса, из-за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту издевенческую, ти там, дармоедскую модель, из-за этого яны з'явятся. Из-за этого я маю полный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических измен в Беларуси?
Несколько год тому я проводил расследование, взял, поделил все насильницу по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемлют до 100 доляров в месяц на душу семьи, другие, которые отъемлют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие яны мают политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что в Беларуси покуль что средние классы амаль нема, толькі адзін. І таму я вельмі пессимістычна гляджу на перспектывы. Каб зрабіць такі сярэдні клас, які бы мог утрымліваць краіну ў добрым стане, весці краіну наперад, на развіццё технологій, вытворчасці, навукі, тэхнікі і гэтак далей, трэба шмат і шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонаванне слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзел зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Республіки Дагестан Російської Федерації узнагородив народного поета Білорусі Ригора Барадуліна гоноровою грамотою за переклади твораў дагестанських поетів і мацаванне культурних сувязяў поміж Білоруссю і Дагестаном. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна узнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Ригора Барадуліна.
Спадар Ригоры, я памятаю гэткую узнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая узнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што аніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Республікі Дагестан?
Ганаровая грамата Республікі Дагестан, вы знаеце, бурка і папаха, самая сапраўдная, пагорская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не ма такой. І я ганаруся такой увагай. А да бурки яшчэ пастанова нумар 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавае развіццё карацінскай мовы, умацаванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліну Рыгору Івановичу народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага ўчастка ў мясцовасці Габані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготами, установленными для дадзенной категории громадян.
Дык теплую бурку можно одевать нават у кватэры, калі холодно будзе. А что вы будете рабіць со своим земельным участком у гэтай мясцовасці Губані у Дагестане?
Целое пытанне, потому что у нас сейчас кались кожный сантиметр земли такие дорогие, особливо в Дагестане. Я просто зараз миллионер. Я чувствую самым богатым человеком. Это щедрость дагестанского народа. Я николи не мару, что я буду иметь земельный участок у Дагестане. У меня есть невеликий земельный 13 соток у Шачи, а теперь я маю Дагестане, вы знаете.
Так вы идти хоть поедете, каб оглядеть свои уладанье земельные?
Вот, калі бы поздоровее, я бы хотел, конечно, злетать. Да, так, покуль что в думку хлетаю.
Вы шмат перекладали из поэтов Кавказу, и Расула Гамзатова, и Кайсына Кулеева, и Зелимхана Яндарбеева, и Хизры Асадулаева. Вообще, все кажут, кто на Кавказе побывал, что там ставление до поэтов, як нигде. Там им килимы под ноги стелють. Вы так само бывали у Кавказских республиках. Ти правда это?
Конечно, относительно до поэтов водатны. Не то, что у нас. У нас такие, что, допустим, меня так земляки любят, что троечек продали хату в Ушаш, да икон, разумеете. Этим летом я отрывал самый высокий гонорар. Девчатки, такие третьеклассницы, прошли просить автограф. Им подписал книжки. На завтра они прошли и пронесли мне разгорнутые половые шоколадки. И глядят на меня эти земли. Я им отдал. Они были такие счастливые. Это самый высокий гонорар, который был в моем жизни.
Михай Стральцов в продмове до книги ваших перекладов писал, цитую, «Перекладчику со своим законом исти в чужий послух не доводится. И не варто. Ён повинен подпорядковываться и ахвяровать». Конец цитаты. Чи заўсёды вам удавалася при перекладах заставаться у гэтым подпорядкованным оригиналу стане?
Я все-таки старался все робить по-своему. Триматься близко. Вроде приходилось разгоняться, как собака у торби. Но, але все-таки я старался выскочить этой торби. Я старался, когда я гучал по-белорусски, потому что докладно перекладать нельга. Докладно это можно компьютер перекладать. Особенно, когда теперешние сучасные поэзии, которые без ритма, без рифмы, натиснув палец на компьютере и все. А все-таки классичную поэзию треба перекладать. Губина имела классичную форму, отповедно, но белорусскую форму, белорусский дух. Это я кому сказать, это переклады назвать пазыками, что я его позычаю у автора. Чи перекладаешь ты с оригинала, чи перекладаешь ты по поворотковнику, но все равно повинен дух заховывать оригинала, али он повинен гучать у белорусску.
Бывает, что перекладчик берет поэта, а бывает, что на дворот перекладчик отдает свое поэту. Вось, коли вы перекладали сгаданных уже поэтов Кавказу Кулиева, Гамзатова, Яндарбеева, якая тут суотношена была? Яны вам, чи вы им больше?
Я думаю, что один на один выходило. Я помню, век некогда тут был Кайсын Кулиев, я ему прочитал верш просвеченный. Нема народа малых бывать, малые поэты. И с места, с президиума Кайсын закричал, брат мой, друг мой, проезжай на Кавказ. Дальше я как раз скрастал все это запрошение, я вытримал от его рог. С Справа тому, что я одно шкода, что я уже пить не мог. Вот это мой урок, але пить не мог.
А кто вам робил порядковники для кавказских поэтов?
Ну, допустим, Индарбе у меня сам робил. А Хизрик Асадулаев так сам робил и читал у меня. Я это буду в Букаратинску.
Спадар Рыгор, вот самый знакомитый поэт Кавказу, Расул Хамзату, мы его уже сегодня загадывали, и самый знакомитый его верши «Журавли». Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких у оригинале але так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тых журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладческая практика?
Ну, я думаю, что можно и так перекладать. Просишь на заголовок и из мест. И рови по-своему. Як тебе сдается. Потому что не проверишь. У меня же есть, допустим, укладчица, там, английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь до того же самого Китса, все Байрона. Тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе это дозволенное. Ну, конечно, но дозволенное отступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створались авторитеты у советских азиатских литературах. Например, с бездопоможного оригиналу навитым российским перекладчиком робился гэтак званый пераклад, по сутности писался верш, а потом с гэтага перекладу робился еще один пераклад на мову оригинала. Для гэтага наймались здольные молодые поэты из лику националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом до того, что таких, конечно, факты такие были, особенно в азиатских республиках. Той самый Акын Жамбулы Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского, и некоторые томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершев? Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Рыгор на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мол, перекладать с оригинал, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горшим оригиналом. Ну, короче, короче, посеху, натхнение и бодерости, и смелости. Не отрыматься, как пьяный заплот.
Это были пожаданні народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна маладым беларускім перакладчыкам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 600 гадоў Грунвальдскай бітве, дзеля чаго ўтвораны адмысловы грамадскі камітэт. Адным з першых ушанаваў слаўную дату прадпрымальнік і выдавец Александр Дудар, выпусціўшы ў свет настольны календар кнігу «Перамога пад Грунвальдам». Сёння Александр наш гость.
Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісьці, калі я быў ещё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Тое добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, да 6 годзе гэтай падзеі аставалася зусім мала. І я вырашыў, што, ў прынцыпе, такі юбілей бывае толькі раз у жыцці. Таму я мушу нешта таксама для этого зрабіць. Паколькі я не професійны гісторык і не мастак, а прадпрымальнік кнігагандляр, то ідэя выпусціць календар найбольш пасавала для мяне.
Вось паэт Алесі Чобат нядаўна ў доме літаратара сказаў, што калі б не перамога пад Грунвальдам, то ў Беларусі сёння быў бы фатрыянт, то бок Нямеччына. Як бы вы маглі растлумачыць ягоныя словы?
Трэба згадаць, чым была Германія ў тыя часы, ў 13-14 стагоддзі. Гэта была густанаселеная краіна з насельніцтвам каля 12-15 миллионов человек. А колькасць насельніцтва на беларускіх землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачым, потенциал Германии значно перевышал. Гэта і прадэманстраваў лёс прусаў. А того часу, калі немецкі ордэн насеў на прускіх землях в 1226 годзе, да канчатковых іх падпарадкавання, не прайшло і 60 гадоў. Прусы на подзялілі на две катэгорыі пасля апошняга іхняго паўстання: вольныя і нявольныя. Былыя паўстанцы сталі нявольнымі хлопамі, жылі ў асобных вёсках, мусілі працаваць на крыжакоў. Мясцовая шляхта анемечылася. У далейшым прусы мусілі разам з немцамі ўдзельнічаць ва ўсіх войнах. У Прусію густа наплывалі каланісты. За гэты час яны стварылі 1400 новых вёсак, паўсталі 93 гарады, а насельніцтва Прусіі было на той час каля 400-600 тысяч чалавек. Калі б нашы продкі не здолелі беднацца і стварыць моцную дзяржаву, то, безумоўна, нас бы, відаць, напаткаў такі ж самы лёс, як і прусаў.
Ваш каляндар – своеасаблівая кніга, у ім вельмі шмат інфармацыі. Скажыце, паводле якіх крыніцаў пісаўся тэкст?
Калі казаць пра беларускіх даследчыкаў, то гэта найперш Кастусь Тарасаў і Алес Карауцэвіч. Дапамогу ў працы аказаў мне другі том «Гісторія Беларусі», які называецца «Беларусь у складзе Вялікаго княства Літоўскага». А з крыніц – гэта беларускія летапісы, хроніка Быхаўца, хроніка літоўская і жамойская, а таксама сярэднявечныя замежныя хронікі ў перакладзе на сучасную беларускую расійскую мову. Давялося трошку пагартаць і старонкі гісторыі Германіі.
Александр, вось вы выдалі календар. Гэта як бы ваш асабісты ўнёсак у адзначэнне гэтай гадавіны. А як мусіць быць ушанавана 600-годдзе Грунвальдскай бітвы на дзяржаўным і на грамадскім узроўні?
Я думаю, што трэба было пастанавіць памятныя камяні альбо некія іншыя знакі ў тых гарадах, чые палкі ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітвы. У Гародні варта было б паставіць помнік вітаўту. Можна пагадзіцца з прапановай Кастуся Тарасава ўсталяваць у Ваўкавыску помнік крывавай вернецы 1410 года, калі крыжацкія палкі напалі на горад з мэтай здзейсніць забойства вітаўта. А 15 ліпеня 2010 года мусіць быць асвяткавана публічна на дзяржаўным узроўні, тым больш што досвід такіх святкаванняў ва ўладаў ёсць. Вельмі патрэбна перадачы на тэлебачанні і радыё, каб это гучала публічна і людзі ведалі пра гэта. Лічу ў прынцыпе, што дзень этой перамогі пад Грунвальдам кожны год мы мусім азначаць, так як гэта робяць палякі і літоўцы.
Вы, Александр, займаецеся кнігагандлем. Ваша гандлёвая кропка, так бы мовіць, знаходзіцца ў нацыянальным выставачным цэнтры Белэкспа на вуліцы Янкі Купалы. Ці знаходзіць сёння свайго пакупніка беларуская кніга? Якая літаратура карыстаецца сёння найбольшым попытам?
Ну, асноўнымі пакупнікамі беларускай кнігі з'яўляюцца ў асноўным людзі з вышэйшай адукацыяй і студэнты. Па маіх самых аптымістычных меркаванняў, гэта кола людзей не перавышае некалькі тысяч чалавек. Варта ж паглядзець на наклады беларускай кніжкі. 500 тысяч, ну, найбольш там, можа быць, мастацкая літаратура выдае па 2000 асобнікаў, ну, там большасць з іх расходзіцца па бібліятэках. Я думаю, што сітуацыя ў бліжэйшы час не палепшыцца пры такім стане нашай мовы, толькі можа пагаршацца. А на беларускім рынку пераважае кніга, якая выдадзеная ў Расіі, можна сказаць, адсоткаў на 99. Прычым, па маіх назіраннях, найбольшай папулярнасцю карыстаецца стыль фэнтэзі.
А ці ёсць творы ў гэтым жанры ў беларускай літаратуры?
Зараз у сучаснай беларускай літаратуры я такого пакуль не сустракаю, ці можа быць не такі дасвечаны ў гэтым.
А ці дастаткова ў нас выдаецца літаратуры на гістарычную тэматыку?
Амаль вобмаль, мала хто выдае. У прынцыпе, разыходзіцца даволі хутка пры належнай рэкламе. Напрыклад, наклад кнігі Алеся Белого «Наша страва» разышоўся літаральна за некалькі месяцаў. Правда, не кожнай кніжцы так шанцуе. Не хапае такіх папулярных нарысаў, якія бы распавядалі пра ўсю гісторыю Беларусі ад старажытных часоў да нашых. Чытаць на беларускую гістарычную літаратуру не пераводзіцца і, я спадзяюся, не перавядзецца.
Выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар быў гостем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Леанідам Драньком Майсюком. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. У госці Дома літаратара народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леоніда Драйко-Майщука отбылися две прозаичные подеи. В выдавецтве «Галіяфы» особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак» и «Я», а у 41-м номере часопіса «Дзеяслоў» надрукаваное эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы автора знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признание. Дозволю себе цитату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая женщина пыталась у меня: «А где ваши верши? А где ваша проза про Вильню?» Однако же не было ни вершов, ни прозы, бо Вильня вошла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленні, коли кончатково зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую средневечную столицу?
Долгие годы сапраўды мне здавалось, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старожитных Афинах, у вечно артистичным Парижи. Але требовало дожить до 50, требовало сапраўды сгубить молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вильню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская салода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Недаўна у выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі у беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самоупэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасцю. Вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень і не два.
Три, а то и несколько встреч на день проводится с читачами у разных регионах краины.
У свой час, в годе 1983-м, Василь Витка закликал белорусских письменников исти в школу. И он так и сказал, белорусский письменник повинен быть у школе. Не думаю я, что шмат кто-то выпустил эти час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько-Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну. Жанчына пакрыўджана век на мужчыну. Адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна. А хто вінаваты? Чыя тут правіна? Ды ён вінаваты, таму што мужчына. Яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны. Зрэшты і быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асля піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным. У яго апускаўся як у раку і прасіў цябе з менскай далечы, нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек. Грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і меней сяброў панылых,
і нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і строн галя вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
В доме литератора поэт Леонид Дранько-Майчук читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдень.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.